Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Klenoty života na Svobodné televizi. Mým dnešním hostem je Jaromír Kozák, egyptolog, badatel, spisovatel a překladatel duchovní literatury a historicky naučné literatury. Vítám vás.
Jo, ano, díky.
Vy jste autorem celkem 50 knih a ty témata a projekty, kterým se zabýváte, zahrnují například knihy mrtvých, zasvěcení do egyptských mystérií, egyptština jazyk bohů, nebo také hermetismus, psychoenergetika, jasnovidnost nebo reinkarnace. My jsme pro dnešní rozhovor vybrali téma za historickým Ježíšem a dnes se budeme věnovat Ježíši před ukřižováním a také Ježíšově utajené svatbě. Na úvod bych se zeptala vůbec na ten projekt za historickým Ježíšem. V čem se liší ten váš přístup k tomuto tématu třeba od jiných badatelů a autorů?
No tak určitě se liší v tom, že je přísně historický, založený na faktech a v průběhu studia, jak se uvádí, že vlastně k této problematice žádné materiály, kromě toho, co v Bibli nemáme, jo, jsem ovšem zjistil, že to není pravda, že těchto textů je hodně, takže své studium jsem založil na více než 600 textech z široké oblasti. Jo, a opravdu se podařilo po dlouhých letech bádání vytvořit obraz, který dává dokonalý historický smysl. A který je vlastně do sebe uzavřený, že všechno přesně zapadá.
A ono taky celá řada autorů má více či méně zaujatý pohled na to téma. Je
jo,
to
ano,
tak?
To jsem zjistil, že to je opravdu zarážející, že je jedno, jestli ten pohled je tradicionální, nebo i třeba velice alternativní, ale vždycky si vyberu jenom malinký kousíček, čímž samozřejmě nemůžou tu celou historickou skutečnost postihnout.
Když to vy jste k tomu přistoupil v té maximální možné šíři, dá se říct, a v tom je to velmi zajímavé, aspoň z mého pohledu.
A už samozřejmě také rozdíl je v tom, že k tomu přistupují na mnoze lidé věřící a to znamená, že oni tam do toho rovnou vloží ten tradiční model a od toho nejsou ochotni se odchýlit, byť by se ukázaly jakékoliv jiné důkazy.
Tak pojďme začít s Ježíšem, s jeho narozením a vůbec bych se chtěla zeptat na jeho rodiče. Co víme o matce a otci Ježíše a o jejich spojení?
No zajímavé je, že víme toho více o matce než o otci. Co je podstatné, vlastně zajímavé je, že v tomhle směru i Bible nám hodně říká a je to v naprostém souladu s tím, co říká množství dalších textů, že oba dva, a to je podle mě to nejpodstatnější, jo, pocházeli z královského Davidova rodu. Čili nebylo to nějaké náhodné spojení a dokonce se zdá, že právě kvůli té skutečnosti, že byli oba dva z Davidova rodu, k tomu jejich spojení vůbec došlo. Jinak samozřejmě my víme, že jo, Panna Maria se narodila již na tehdejší dobu relativně starým rodičům, že oni už ani nedoufali, že budou mít děti. Z tohoto důvodu jí vlastně zaslíbili chrámu. Jo, a když jí byly 3 roky, jo, tak jí opravdu do chrámu odevzdali, kde ona sloužila jako kněžka, jo, a zůstala tam až do svých 12 let. A právě odtud je ten pojem pana, protože pana ve starověku znamenalo něco trochu jiného než v současnosti.
Mm-hmm. Takže pana znamenalo knížka?
Jo, no ano.
Mm-hmm. Mm-hmm.
No, že jo, dále se tam pak uvádělo, že byla předána, což je zajímavé, přímo tenhle ten pojem, právě Josefovi. Jak říkám, oba dva byli z královského rodu, takže je jasné, že to byl právě tenhle ten vlastně sňatek, který byl... A dodnes vlastně u různých královských rodů to je, že je určen dopředu, aniž vlastně ti dotyční na tom mají jakýkoliv svůj podíl, to znamená, že by o to stáli nebo o toho druhého. Ale je potřeba tam ty různé královské rody spojit a zajistit jejich pokračování.
A to byl tedy pravděpodobně i tento případ.
Jo, a to byl teda evidentně tento případ, jinak právě, že uvádí se, že Josef byl starý muž, ve skutečnosti odhadujeme, že mohl mu být třeba tak 30, ale proti té 12-leté dívce to byl starý muž.
Takže tam byl takový rozdíl mezi nimi.
A právě... O paně Marii my máme spousty textů, velice zajímavých úplně od jejího narození až po smrt. Jo, zatímco o Josefovi máme v současnosti jenom jeden text, který je ovšem taky velice zajímavý a je to vlastně zároveň rozprava, kterou vedl Ježíš se svými učedníky, jim vlastně vypravoval o svém otci, když on již nežil. Jo, takže tam vlastně líčil, že měl se dožít poměrně na tu dobu vysokého věku, byl ještě před Marií ženat, takže jeho žena patrně zemřela. Jo, a z tohoto prvního manželství měl také děti.
A kdybych se zeptala na sourozence Ježíše?
No, tak to je velice zajímavá otázka v tom, že vlastně se uvádí, že Ježíš žádné sourozence neměl. Což je ovšem fantastická věc a stála by sama o sobě za vysvětlení, poněvadž přímo Bible uvádí, že sourozence měl a dokonce jej jmenuje. Jo, samozřejmě zaměřuje se jenom na chlapce, protože na předním východě, zejména té doby, ženy byly nedůležité. Ale měl pochopitelně jak bratry, tak sestry.
Takže se dá říct celou řadu sourozenců.
Jo, no ano, že byla to prostě klasická velká židovská rodina. Právě vlastně pokud by to tak nebylo, tak se ty lidé stávali i takovým až terčem posměchu vlastně okolí.
A já vím jak od vás, tak i z jiných zdrojů, že měl dokonce dvojče.
Jo, ano, a všechno ukazuje na to, že měl dvojče, poněvadž doopravdy Tomáš, jo, neznamená jméno, jako dneska to používáme jako jméno, jo, ale znamená to dvojče, který se tedy patrně narodil o pár minut po Ježíšovi, ale tím pádem, že byl tedy Ježíš nejstarší, jo, tak byl korunním princem a je to samozřejmě něco trošku jiného, než že my ho máme na takovém pedestialu díky jeho duchovní úrovni a co učil lidi, než ne kvůli tomu, že byl královského původu a že byl tedy korunním princem.
A narodil se Ježíš v roce 0?
No, vlastně bychom to očekávali, protože od té doby se letopočet odvíjí. Jo, ale tak jednoduché to není, protože jednak se ukazuje, že letopočet nula neexistuje, že vlastně byl rok 1 a minus 1 a nic mezi tím. Jo, ovšem zároveň víme i podle těch různých biblických zmínek, že jelikož se Ježíš narodil ještě za Herodotova života, jo, tak se musel narodit dřív než v roce 4 před Kristem, což je rok, kdy Herodes Veliký zemřel. Jo, rozšířilo se pojetí vlastně podle Keplerovy domněnky, že mohl by se narodit v roce 7 před Kristem, kdy došlo k velké konjunkci planet. Právě tu konjunkci vykládal jako onu biblickou hvězdu, která přivedla...
Kometu.
No, kometu, která přivedla tedy mudrce k sotva narozenému Ježíši. Ale doopravdy se ukazuje na základě těch moderních bádání, že nejpravděpodobnější rok je 10 nebo 11. Před Kristem.
Nyní můžete podpořit Klenoty života i naše hosty zakoupením prémiových rozhovorů na svobodnatelevize.info/premium. Doporučujeme nový rozhovor s Jaromírem Kozákem, kde pokračujeme v tématu historického Ježíše. Věnujeme se zde ukřižování Ježíše, jeho psychickým schopnostem, učedníkům a také jeho životu po ukřižování. Tento rozhovor již nyní můžete zakoupit na svobodnatelevize.info/premium. Děkujeme vám, pokud se rozhodnete nás podpořit. Už jste zmínil, že Ježíš byl z královského rodu a s tím určitě souvisely i nějaké povinnosti.
Jo, ano.
Můžete nám k tomu něco říct?
No tak, jak jsme již předeslali, ty povinnosti spočívaly hlavně v tom, že bohužel oni neměli absolutně na výběr vzít si partnera podle svého výběru, respektive to bylo řešeno velice jako pro nás až nemorálním způsobem, že totiž museli si vzít, kdo jim byl určen. K zasnoubení došlo obvykle již ve velmi útlém dětském věku, jo, ale vedle toho mohli mít naprosto regulérní milenky a milence. A dokonce i to vidíme na královských stavbách a podobně, že například ty paláce mají dvě křídla, každý obýval jedno křídlo, takže oni spolu ani nežili. Jo, a jelikož bylo tady potřeba zajistit tu dynastickou následnost, jo, tak bylo vlastně určeno, že oni spolu žili v našem měsíci v prosinci. Manželským životem. Jinak ten zbytek roku nemuseli a mohli si teda žít, s kým chtěli.
To je zajímavé. A k tomu se váže příběh o třech králích.
No a ukazuje se, že se k tomu váže právě příběh o třech králích, protože je to příběh, který sám o sobě nedává moc smysl, jak ho podává Bible. Ta podává relativně výsledek, ale ne vlastně celou tu okolnost, že jelikož tedy tomu bylo takhle, že ty partneři byli určeni, tak pochopitelně ten výběr byl velmi úzký. Jo, z toho dál plynulo, že ty královské rody se musely vzájemně hlídat. No a pokud se někde tedy dítě narodilo, jo, tak se hned začínalo kombinovat, jak by se to dalo spojit dohromady. Tady my doopravdy nevíme, se ukazuje, jo, kolik těch takzvaných králů, respektive mudrců, bylo, protože ten počet 3 se udává podle 3 rituálních darů, které oni mu přinesli. Určitě vlastně z toho plyne, že sotva přišli zároveň a jak říkám, tedy počet ani neznáme. Zajímavé je, že i to, co uvádí Bible, zrovna neodpovídá tomu, že je vedla kometa, jak se jinde uvádí, protože oni vlastně všichni přišli do Jeruzaléma, kde opravdu bychom ten královský palác očekávali. A vlastně král Herodes sám je poslal za Ježíšem. Jo, a požádal je ovšem, aby až ho navštíví, aby se k němu vrátili, což oni nedělali. No a vlastně tady už je jasné, o koho doopravdy se jednalo, že nešlo ani o krále, ani o mudrce, jo, ale byla to poselstva z královských dvorů. A zajímavé je, že ve starých historických knihách, které jsem v rámci tohoto projektu také připravil, se dokonce i dozvídáme, odkud byli. To jsem ani nedoufal, že bychom se takovýhle detail mohli dozvědět, že zaprvé to bylo z Etiopie, jo, potom druhý byl z Perzie, jo, a třetí měl být z nějaké nejmenované východní říše. Tady mimochodem je právě zajímavost, že jasně se uvádí, že jeden z těch králů byl černý, ale vlastně nikdo se nad tím nepozastavoval, jak je to možné. Takže tady máme zcela jasné vysvětlení a určitě se i dostaneme k tomu, proč zrovna Etiopie. Že ani to nebyla náhoda.
No k tomu se dostaneme asi teď, protože podle toho, co vy uvádíte, tak zhruba ve 2 letech věku se Ježíš vydává do Etiopie právě.
Jo, ano. Existuje velice pozoruhodný text, který mimochodem poukazuje na to, že Etiopie je naprosto neuvěřitelná pokladnice duchovních textů, z nichž teda mnohé nebyly přeloženy, možná, že mnohé nebyly dokonce ani nalezeny, že je to po různých etiopských kostelích. Jo, ale spousta těch textů se dostala do Britského muzea. No a právě v Britském muzeu je jeden podle všeho velice pozoruhodný text, který sám o sobě nebyl přeložen, takže my bychom o něm ani nevěděli, ale naštěstí jeden z nejvýznamnějších vůbec orientalistů uvedl ve své knize překladů právě etiopských textů, alespoň jeho obsah. Mm-hmm. A tam se právě dozvídáme, že teda svatá rodina byla pozvaná do Etiopie. Jo, právě díky tomu, že je to jenom takovýhle jednoduchý obsah, tak se tam nepíše proč. K tomu evidentní je, že ten orientalista jménem Bač ani nevěděl, jak se postavit, takže udělal aspoň ten obsah. Ale evidentní ten důvod je, že šlo o zasnoubení. Jo, a my tady zjišťujeme zajímavé okolnosti, že nejenom, že tedy primárně se tady objevuje ten černý posel v souvislosti s těmi třemi králi. Zajímavé je i to ty 2 roky, protože to je asi tak ta doba, za kterou se on mohl vrátit do Etiopie, aby vyřídil, co zjistil, protože pochopitelně oni nemohli vědět, jestli se narodil chlapec nebo děvče, takže bylo možné pochopitelně spojení jenom mezi chlapcem a děvčetem. Tady tohleto spojení bylo. Jo, ale byl tady ještě jeden zajímavý důvod, který svaté rodině určitě vyhovoval ze všeho nejvíc, a totiž to, že v Etiopii, tehdy to ovšem byla říše Meroe, vládla druhá větev Davidova rodu. Takže tady by ani nešlo o spojení s nějakým cizím královským rodem. Jo, a právě mimochodem Etiopie má, co bychom mohli nazvat, královský epos, národní, který se jmenuje Kebra Nagast, který právě popisuje zaprvé, jak se dostala archa úmluvy z Jeruzaléma do Etiopie, ale právě i to, jak se tam ocitla právě ta Davidova větev. Že je to prostě syn, bylo to od syna královny ze Sáby a krále Šalamouna.
Posuneme se trošičku dál ve věku Ježíše. Kde byl Ježíš v době svého dětství do 12 let? No.
Zajímavé je, že ačkoliv existují i texty o Ježíšově dětství, tak se tohleto doopravdy neuvádí. On se nám jakoby ztrácí. No ale ve skutečnosti tady se tedy uvádí, že ta rodina tam měla v Etiopii setrvat asi 3,5 roku a pak se po Herodově smrti měla tedy vrátit do Jeruzaléma. Tady ovšem my máme už teď všechny důvody věřit tomu, že Ježíš ovšem s nima nešel, ale že zůstal v Egyptě, kde vlastně studoval. Vidíme to právě na velké podobnosti mezi jeho učením a učením egyptského hermetismu. A také je to ještě navíc potvrzeno teďka zpracovanou knihou, která je mylně připisována Jamblichovi o mysteriích egyptských, se jmenuje. Je zajímavé, jak ta kniha je nedostupná, takže ji uděláme dostupnou. Kde vlastně vidíme, že to původní náboženství a jako křesťanské a egyptské je totožné. Že to vysloveně vychází z toho, to znamená, že Ježíš si přináší základ z Egypta.
A tam tedy...
zůstal podle všeho do 12 let.
Takže v podstatě... velkou část svého dětství.
No, vlastně a de facto z toho pak plyne, že jeho mateřským jazykem by se stala kopština.
A vy uvádíte, že ve 12 letech se potom Ježíš stal členem řádu Esenů. Mohl byste nám přiblížit, co to bylo za řád, kdy vznikl a jaké bylo jeho učení?
No, je tady otázka, jestli je tady nějaké jednotné učení v tomto řádu, což vidíme na Ježíšovi samotném, když tam mohl učit své učení. Ale jinak historicky ho máme doložený asi od, tak řekněme, 2. století před Kristem. Je možné, že je to ještě starší organizace. V zásadě se zdá, že se starala o záležitosti právě Davidova rodu. Ale jinak to byla organizace, zaprvé teda si musíme říci, protože ona je považována za židovskou, že teda všechno ukazuje na to, že se jedná o egyptskou záležitost, protože ona měla de facto 2 větve. Jedna je známá jako terapeuté, ty právě působily v Egyptě samotném. A pak to byli Eseni, kteří působili na celém předním východě. Nejvíc jsou známi kolem Mrtvého moře. No a podle všeho poskytovali i velice dobré vzdělání, poněvadž do toho řádu se mohlo vstoupit od 18 let. Jo, ale prakticky se to dělalo tak, že ty žadatelé tam byli přijímáni již ve 12 letech. Jo, a bylo jim právě poskytováno vzdělání do těch 18 let. Protože tehdy samozřejmě byla velice rozšířená negramotnost a všeobecná neznalost, že lidé zase většinou tak moc necestovali. Jo, a tady v souvislosti pak s Ježíšem uvidíme naprosto neuvěřitelné vzdělání, co měli jeho učedníci a samozřejmě na prvním místě Ježíš sám.
Dostáváme se k období, které není v Bibli.
No, jo, tady možná ještě k tomu by bylo dobré říci, že my o tomhle tom víme z Bible jenom v náznaku, kde se mluví o tom, že v chrámu Ježíš ve 12 letech rozmlouval s učenci a vyvolal tedy jejich údiv. Pochopitelně by to nebylo možné, kdyby neznal reálie, to by mohl být sám osobně jakkoliv duchovně schopný, ale prostě ty reálie by neměl. A ve skutečnosti se tedy jednalo o přijetí do řádu Esenů a s tím se pojí, existuje velice cenný text, který se jmenuje Dopis staršího obce Esenské. Jo, má to být jediný text, který se zachoval z Alexandrijské knihovny, tak také jsem ho vydal, kde právě se uvádí, že on a Jan Křtitel, jo, byli zároveň přijmuti do tedy řádu Esenů, z čehož Ježíš podle mě v zápětí odchází, jo, zatímco Jan Křtitel zůstává a vlastně v průběhu doby, jo, se dostává úplně na čelné místo řádu. No a s tím právě souvisí to, co jste nadhodila, že vlastně ten 12. rok je jenom takový že se Ježíš jakoby na okamžik objevuje, ale potom okamžitě mizí, jo, a ztrácí se nám až do svých 30 let. Nikdo neví, co se s ním dálo. Objevily se různé fantastické, ovšem naprosto nepodložené domněnky, co všechno mohl dělat.
A proč myslíte, že to ta Bible nezmiňuje? No. Co tam bylo tak zásadního?
No, jednak je otázka, zdá se, že jednak chtěli ten příběh asi zjednodušit. Jo, a za druhé je tam určitá falzifikace v tom smyslu, že vlastně to základní dogma je, že Ježíš byl vtělené slovo Boha, to znamená je jedna součást jako svaté trojice. Jo, a to znamená, že ten Ježíš jakožto člověk se stával celkem nepohodlný, když najednou my bychom ukázali, že on byl člověk a on jako člověk opravdu i vyspíval a ty různé věci poznával a oni ho ovlivňovali. No a tady to jsou opravdu i ty kořeny, odkud on vlastně to svoje učení čerpal, takže viděli jsme, že zaprvé to bylo z Egypta, ale bylo to nejenom z Egypta.
A kde tedy Ježíš byl mezi svým 12. a 30. rokem?
No, právě tohle nám připomíná další nesmírně cenný text, naprosto nezastupitelný. Jo, a to je životopis svatého Isy, který se zachoval v takzvaném malém Tibetu, v dnešním Kašmíru. Jo, tam se zachoval v tibetském překladu. Jo, a koncem 19. století ho objevil, jo, ruský cestovatel Nikolaj Notovič. Ten ho přeložili na místě. Jo, a on ho následně po návratu do Evropy vydal francouzsky a anglicky. Jo, tady ta kniha vzbudila velký ohlas. Jo, ale přesto byla zatlačena do pozadí, dokonce do té míry, že on napsal nejenom tady tento překlad, jo, ale napsal i svůj velice zajímavý cestopis, který je pro nás cenný i tím, že vlastně se tam jednoduše dozvídáme, jak on se vůbec k tomu textu dostal a dozvěděl se o něm, protože když putoval do Indie, tak vůbec netušil, že něco takového existuje. No a my vlastně tady zjišťujeme, že i v souvislosti s badateli, kteří putovali do Indie, Notovič není zmiňován. Že je tady prostě snaha ho úplně vyškrtnout. No a tady ten text, ten přesně popisuje Ježíšův život velice realisticky. Vlastně se tam dozvídáme, že on tam poznal všechny velké duchovní systémy, to znamená, že on prošel džinismem, jo, hinduismem a buddhismem. Zdá se, že buddhismus měl na něho největší vliv a zároveň v hinduismu, jo, on byl pro svoji tehdejší moudrost a co tedy načerpal, brán jako bráhman, jo, ačkoliv sám, že jo, Indem nebyl. A zároveň si ovšem od bráhmanů, jo, vysloužil naprostou nenávist, jo, poněvadž Indie byla a snad i ještě je, jo, zemí kast.
Ano.
Jo, a Ježíš naprosto nesnášel právě tohleto dělení na kasty, jakože někdo lepší a někdo horší. Jo, a z tohoto důvodu on právě ty zavržené kasty, ty dvě nejnižší, začal vyučovat. Jo, právě tím si vysloužil tu nenávist bráhmanů, že ty ho podle toho snad chtěli dokonce zavraždit, takže musel uprchnout právě do severní Indie. No a nakonec se tam tedy dozvídáme, že když mu bylo 29 let, tak spěchal do Jeruzaléma. Není vysvětleno, proč spěchal, ale vlastně následně se to jasně ukazuje.
Ano, k tomu se dostaneme. No. Já se jenom ještě zeptám, když tedy Ježíš pobýval celkem dlouhou dobu v Indii, jsou tam dnes nějaké stopy potom? Třeba ve smyslu nevím, v nějakých budovách nebo něco. Zachovalo se tam něco?
No oni, vlastně ty stopy jsou, ovšem více se vztahují k jeho druhému pobytu.
Aha.
Když on se tedy do Indie vrátil nakonec.
Tak tomu se dostaneme, jo, potom
no,
ve druhému.
Tomu se dostaneme. Jo, ale jinak Indie ani nás to nemusí překvapovat, proč šel hlavně zrovna tam. Protože zaprvé se ukazuje, že právě v Kašmíru se usadil jeden židovský kmen, ještě v době takzvaného židovského zajetí, když babylonský král vlastně prakticky téměř celé židovské obyvatelstvo vysídlil a přemístil je tedy na jiné teritoria. Takže on vlastně šel tady k této populaci, takže to za prvé a za druhé se ukazuje, že Indie patří už ve starověku mezi země, jo, kam se putovalo za moudrostí, podobně jako to bylo u Egypta.
A už jste naznačil, že ve 29 letech Ježíš spěchá zpět do Jeruzaléma. A ve 30 letech tam pak začal vyučovat.
No, ano.
A to nás přivádí k otázce celkem zásadní. Zda byl Ježíš ženatý?
Jo, ano. No, vlastně tady o tom vznikla velká kontroverze. Jo, a v podstatě se to bere spíš jako senzace. Jo, ale ve skutečnosti tady žádná kontroverze není a divím se, že vůbec se nad tím může někdo pozastavovat, jak to doopravdy bylo, poněvadž jsou tady jednoznačná pravidla. který musí znát každý, kdo zná trošku historii předního východu té doby, která snad víceméně dokonce platí dodnes, že je totiž dáno, že člověk tam nemůže být knězem, jo, pokud není ženatý. Jo, a z Bible my víme, že samozřejmě Ježíše se farizejové snažili nachytat na všem možném, k čemuž jim nikdy nedal příležitost. No a kdyby byl tedy neženatý a učil by, no tak to je pochopitelné první, co by použili. No a jinak to spěchání v těch 29 letech bylo také spojené právě s řádem Esenů, jo, poněvadž víme, že měli takové zvláštní pravidlo, že aby tam se člověk mohl stát kazatelem, jo, tak musel začít kázat do 30 let. Mm-hmm. Takže tohle to Ježíš tedy naplnil. Takže vidíme, že první, co se udává, a o tom také Bible jasně píše, že je pokřtěn Janem Křtitelem. Zajímavé je, že ten vlastně v něm vidí někoho, koho patrně zná někdy z minulosti, ale nemůže si vzpomenout, což je celkem pochopitelné po těch 18 letech, když byli vlastně děti a teď to jsou dospělí muži. Takže on je nejdřív pokřtěn, což ovšem znamená něco malinko jiného než současné křty, protože tady se jednalo o opakované křty, které do dneška dělají mandejci. A mandejci jsou tedy podle mě přímí pokračovatelé Esenů. No a takže tady se jednalo o to, že on byl tedy znovu do řádu přijmut. Jo, a dál vlastně následuje událost, o čem píše pouze svatý Jan ve svém evangeliu. Jo, a to znamená svatba. Zajímavé je, že tam se tedy neuvádí ani to nejpodstatnější, kdo si bral koho. Jo, byla to svatba v Káni Galilejské. No, ale je vlastně všeho jasné, že Ježíš si vzal právě Máří Magdalénu, taky vlastně říkáme my, jinak v těch starých textů ona je známá jako Miriam. Právě tu dívku tedy, která mu byla v Etiopii zasvěcena. No a pokud bychom se dokonce ptali, protože například, proč to bylo v Káni Galilejské, proč to třeba nebylo v Jeruzalémě. Jo, tak vlastně zpětně v souvislosti právě s tou uvedenou knihou Kebrou Nagast, my se dozvídáme, že král Šalamoun daroval královně ze Sáby rozsáhlá území vlastně ze svého území. Takže je tady předpoklad, že ta oblast, kde byla Káň Galilejská, vlastně patřila etiopskému králi a ta Marie tam na něho čekala.
A z čeho z toho je patrné, že to byla svatba Ježíšova vůbec?
No,
co na to poukazuje?
No, jednak i podle toho známého popisu, například pana Maria tam vystupuje jako hostitelka, což je dost zvláštní, pokud by tam byli jako hosté na svatbě, protože tak je to tedy většinou interpretováno. Jo, Ježíš tam měl udělat, že jo, ten známý zázrak, že změnil vodu ve víno, což je otázka, jak my to máme brát, jestli to opravdu měl být tento zázrak, jak je uveden, anebo jestli to znamená vlastně navýšení kvality, jako symbolicky vyjádřené, protože právě symbolicky se Eseni vyjadřovali. Jo, důležité je a zajímavé vlastně i z praktického hlediska, že on tam přichází už se svými učedníky, ale přitom je neučí.
Mm-hmm.
Jo, a nikdo se neptá, jak je možné, že oni se těmi učedníky stali. Protože tehdy nemohli vědět jeho duchovní úroveň, jestli jim bude vyhovovat a podobně. Tak ve skutečnosti to možná bylo něco malinko jiného, protože ono se ukazuje, že to byli vlastně všichni příbuzní a právě z toho řádu se znali. Takže oni tam opravdu přišli jako návštěvníci na svatbu.
Jako hosté.
Na svatbu. A jako, že by to byl Ježíš, je jako víceméně naznačeno tím, že on okamžitě po té svatbě, ještě snad na té svatbě samotné, začíná učit.
Mm-hmm.
Jinak existují různé jiné, spíš středověké texty, jo, kde je uváděno, že tedy, že ta nevěsta, že byla Máří Magdaléna, jo, ale že Ježíš byl svatý Jan. Ale to tedy asi nebude odpovídat, asi je to spíš dané tím, že jenom Jan o tom psal, ale evidentně Jan měl k Ježíšovi zdaleka nejblíže. A je možné, že i na té svatbě mohl například v roli mládence nebo takhle určitou roli sehrát. Sám rovněž pocházel z Davidova rodu, takže by se toho dalo očekávat.
A kdo byla Máří Magdaléna tady? Už jsme to trochu naznačili. A jaká byla její role v životě Ježíše?
No tak to je vlastně velice zajímavá otázka, protože podle toho tedy to byla etiopská nebo respektive merovejská princezna, která mohla opravdu pocházet z Magdaly. Jo, jinak Magdala znamená věž, to je důležitá věc. Jo, ale zajímavé je, že na předním východě ta Magdala, že prostě je zoufale hledaná a není. Jsou tam místa, která se ukazují jako Magdala, ale vlastně nějaký důkaz, že je to opravdu Magdala neexistuje, ale Magdala opravdu existuje. A to v Etiopii. Jo, tam například jeden z posledních císařů nechal budovat císařskou knihovnu shodou okolností. A v roce 1868 byla právě anglickými vojsky vyloupena. Právě proto jsou ty nejcennější texty v britské knihovně. No a jinak patrně se počítalo s tím, že by tedy měli spolu plnit jen tu dynastickou úlohu, to znamená zajistit pokračování rodu. Pro nás, co je ještě zajímavé další zjištění, že právě Máří Magdaléna je ona černá Madonna, která má i v Evropě a vlastně v celém světě jo, nesmírně silný a rozšířený kult, ale vlastně nikdo se nepozastavuje nad tím, kde se vzala, kdo to byl. Jo, ukazuje se, že ten vliv byl mnohem silnější než u Panny Marie, že jsou jí snad zasvěceny všechny katedrály, které jsou velice šalamounsky pojmenovávány Notre Dame, že jo, pod čímž si můžu představit cokoliv, že jo, jako naše paní, je to bráno jako Panna Maria, ale jako kde je to řečeno, protože všude je v katedrálách krypta, kde je právě černá Madonna. No jenomže ono nezůstalo jenom u toho, že by byla tedy rituální manželkou Ježíše, jo, ale že ona se stala i jeho učednicí a spolupracovnicí. A vlastně o tom nás asi informuje vůbec ten nejcennější text, který máme, a to je Pistis Sophiae, což jsou rozpravy právě Ježíšových učedníků s Ježíšem. Právě ta Marie tam vystupuje velmi dominantně, co se těm tradicionálním lidem, zejména Petrovi, tedy vůbec nelíbí. Jo, vlastně tam vidíme, že ona kolikrát i samotného Ježíše převyšuje. Jo, je i autorkou evangelií. Jo, a následně vedla, jestli se k tomu dostaneme, i vlastně samostatnou misii vlastně v Evropě.
K tomu se určitě můžeme A dozvěděli jsme se teď teda, že byl Ježíš pravděpodobně ženatý s Marií Magdalenou. A zajímalo by mě, jestli to byla jeho jediná žena v jeho životě a jestli měl Ježíš také děti.
Ano. No, to je právě... Jednak už podle toho mechanismu, který jsem popsal, tak vlastně jednu ženu mít ani nemusel. Jo, ale z Bible samotné my víme, a tady je zároveň jeden zásadní omyl, který je ovšem všeobecně rozšířený, že Ježíš vlastně docházel právě za Marií do Betánie. Že jo, to, a to byla sestra Marty a Lazara. No a to znamená, tady ta Marie je považovaná za Marii Magdalénu. Jo, což ovšem logicky nedává smysl, jo, protože kdyby to byla pravda, tak prostě je jednoduše nazývána Marie z Betánie. Jo, ale ve skutečnosti tady máme, že jo, Marii Magdalénu. No a takže se jedná o jinou osobu, také je samozřejmě jasné, že Ježíšova žena, možná i to nebylo pohodlné v pozdějších dobách, že byla černá. Jo, no, takže ta byla černá, zatímco ta z Betánie černá nebyla. No a podle všeho si vzal, nevím, jestli oficiálně, ale možná, že dokonce i oficiálně nebo neoficiálně právě tu Marii Betánskou. A o tom nás informuje opět jeden pozoruhodný text, který má být uložen ve Španělsku, ve Valencii, v knihovně. Je to vlastně Ježíšová genealogie, takže má se za to, že je to začátek Matoušova evangelia. Jenomže oproti Matoušově evangeliu, jo, ona jde ještě dokonce o generaci za Ježíše. Jo, a v souvislosti s Ježíšem je tam výslovně uvedeno, že měl dvě ženy, že měl právě Miriam z Etiopie, jo, a že spolu měli, nevím teďka, jestli tam uvádějí dvě nebo tři děti, ale fakticky to byly tři děti. Jo, a pak měl právě ještě tu Marii Betánskou a s ní měl mít dvě děti.
A kam pak se tyhle potomci Ježíšovi dostávají?
No, o těch potomcích s Marií Betánskou moc nevíme. Je dost možné, že to jsou oni, kteří se dostali s Ježíšem následně do Kašmíru. Do dneška se tam o nich mluví, že tam ty linie existují, ale nikdo z toho nic nedělá. Jo, ale mnohem zajímavější pro nás relativně z historického hlediska jsou tedy děti Marii Magdalény. Že vlastně Ježíš, když svojí misi skončil, protože to bylo dáno také takovým pozoruhodným nařízením řádu Esenů, že vlastně člověk tam musel přestat kázat, jo, když mu bylo 50 let, jo, a stával se v tom okamžiku starším obce esenské. Mimochodem zajímavé je, že to vidíme i u Jana Křtitele, že on odstupuje, už není tedy představeným řádu, jo, a nastupuje tam Jakub Spravedlivý. Ten je následně pak ukamenován. No a to Ježíšovi evidentně nevyhovovalo. Jo, takže on opět se vrací do Indie. No a dostal se mi do ruky nesmírně vlastně cenný text, můžu se domnívat, že je to právě onen text vlastně z nálezu, díky němuž farář Saunier neskutečně zbohatl v jižní Francii. Jo, a ten jsem jako jediný tedy publikoval. No a my se z něho dozvídáme, jsou to vzpomínky právě Máří Magdalény na Ježíše, jo, a dozvídáme se z něho, že on právě posílá tu Máří Magdalénu s dětmi a vysloveně je říká, aby o ně pečovala, do oblasti dnešní jižní Francie. A tam opravdu teda existují velice pozoruhodné legendy, které jdou s tím ruku v ruce. Dokonce je neuvěřitelné, když tam putujete i dneska Provence, jo, tak tam narážíte na cedule země Máří Magdalény, takže oni se k ní velice hlásí. Do dneška tam jsou slavnosti, které jsou spjaty s jejím připlutím. Jo, ale podle mě tedy ona se neomezila jenom na Provence, jo, ale i na vedlejší oblast zvanou Languedoc. A možná, že spíš tam zůstala tedy žít. No a ona sama tam odplula podle toho, co víme, se dvěma dětmi. Jo, nejstarší byla dcera. Jo, uvádí se, že se měla jmenovat Tamara, jo, ale je známá všeobecně jako Sára. Ale tady si musíme uvědomit, že Sára v hebrejštině znamená princezna. Takže je to velice výmluvné. A právě v těch pozdějších legendách je uváděno, že ta Sára měla být služebnou služebnou právě Máří a je zmiňováno to, že byla černá, zatímco teda o té Máří se to neříká, ale evidentně museli být obě. No a měli tam připlout v lodi bez, jak se vysloveně uvádí, bez vesel a bez plachet. Ve skutečnosti to možná nebude tak úplně doslova, protože narazil jsem tady na velice zajímavě vypadající informace, že to byla vlastně poměrně velká expedice, že mohlo těch členů být až přes 70. Přitom my známe jen ty některé čelní představitele. Je známo místo, kde se vylodili. Do dneška tam existuje pozoruhodný kostel a místo se velmi výmluvně jmenuje v překladu Marie z moře. No. Takže rozhodně to stojí za navštívení, ačkoliv v tom místě není nic jiného zajímavého, než jen tento kostel. No a tam vlastně oni se rozešli a kázali. A podle všeho teda ta Máří Magdaléna se nejprve uchýlila do jeskyně, právě ta je spojovaná s jeskyní. Jo, tam porodila třetí dítě, to znamená, že tam připlula těhotná. A existuje to vůbec nejkrásnější renesanční kniha, rovněž v majetku Britského muzea, která patřila rodu Sforců, pak se dostaneme asi i k tomu spojení, že to není náhodná věc, kde je tohleto vysloveně uvedeno v modlitební knížce jedné členky právě rodu Sforců. Jo, a vlastně ještě jsi se ptala, co bylo s těma dětma, na to bychom zapomněli. Tak podle všeho, jo, vlastně i ty legendy a různé genealogie ukazují na to, že právě Josef Arimatejský, který měl být také členem této expedice, jo, po nějaké době právě s tou dcerou jeho odjel do Anglie, jo, do Glastonbury, kde je nejstarší anglické opatství, a že vlastně z ní měli vzejít angličtí králové, zatímco právě z těchto synů, kteří zůstali tedy vlastně v dnešní Francii, tehdy to bylo naprosto samostatné území, ačkoliv patřilo do Římské říše, jo, se stali po 500 letech vlastně první francouzští králové, známí jako Merovejci. Jo, a tady například je asi dobré zmínit, že tady vznikal i určitý historický problém, protože byly tady námitky, vlastně logické, oprávněné, přesto mylné, protože to dokážeme vysvětlit, že za prvé my jsme brali Máří Magdalénu jako nějakou potulnou kazatelku a vlastně podle těch legend ona tam měla dožít v jeskyni a její pozůstatky vlastně mají být v San Maximinu. To vlastně měla být katedrála, která měla mít zásadní význam, ale vlastně ona ho nezískala díky tomu, že jí to vzal Jakub z Kompostely. Že vlastně tedy poutě jsou do Kompostely. No a jenomže ona to byla, vlastně vidíme, že to všechno byly strašný boháči, že všechno to bylo z královských rodů, takže ona tam určitě nebyla jako nějaká poslední poutnice, která se tam živila kořínky, ale vlastně logicky tady vychází, že ona se stala, nebo její potomci, jo, hrabaty, když vlastně se ustavil tenhle ten systém evropské šlechty, jo, hrabaty z Raze, jo, což byla oblast kolem dnešního Rennes-le-Château a Carcassonne. To byla vlastně posvátná oblast, která se dokonce jeden čas stala i hlavním městem Vizigotské říše. Jo, a to by nám vlastně vysvětlilo, jak je možné, že ti potomci se po těch 500 letech, což by tam byl hiát mezi tím, mohli stát těmi krály. Jo, protože tím, že byli bohatí a vlastníci půdy a podobně, tak oni vlastně vždycky byli náčelníci, takže se k tomu nejlépe nachomítli. Jo, přitom o Merovejcích je známo, že nosili dlouhé vlasy, vysloveně jako Nazarejci. A zajímavé je, že potom obě tyhle ty dvě větve, to znamená ta anglická a francouzská, jo, mezi sebou začaly svým způsobem soupeřit a vlastně rituálně léčili. A tím dokazovali tu svoji vlastně posvátnost. Na tohle to existuje úplně samostatná kniha, ale historická, ale ten historik to vlastně nikam neuměl zařadit, jako proč a kde se to vzalo, a tak tady to zapadá perfektně, že mimochodem Ježíš měl tedy ohromné psychické schopnosti, což je ovšem něco, co se zrovna nedědí, ale tady se to patrně zdědilo. Takže to byly ty králové. A vlastně tady byla ještě další otázka, s čím si lámali hlavu už i ve středověku a nikdo si s tím neporadil, že kde se vzal ten podivný název Merovejci. No a my najednou vidíme, že je tady až nápadná podobnost právě s tou říší Meroe.
My se k dalším událostem Ježíšova života dostaneme ve druhém díle tohoto rozhovoru, kde budeme hovořit o ukřižování Ježíše a o jeho životě po ukřižování. A já se na závěr tohoto rozhovoru ještě zeptám, kde se vzala ta teorie, že Ježíš nikdy neexistoval?
Ono vlastně by to mělo i určité opodstatnění, ale naštěstí se ukazuje, že tedy opravdu existoval. Byť, jak vidíme, je to poněkud jiné a poněkud bohatší, než uvádí Bible. Protože za prvé, jo, oni existovali, nebo respektive uvádí se o řadě no, řekněme, spasitelů, jo, což vlastně byli zabití bozy, kteří vykoupili lidstvo. A zajímavé je, že je to v různých kulturách. Takový nejznámější a nejvíce markantní případ je Osiris, což vlastně měl být král Egypta. Jo, jehož zabil jeho bratr, jo, jeho žena, jej ovšem Eset oživila, měla s ním ještě po smrti právě syna Hóra. Jo, a on se tedy stal vládcem říše mrtvých a zároveň tedy vykupitelem lidstva, ale my to dokonce vidíme i v Jižní Americe u Májů a u takhle vzdálených kultur. Takže to jako velice ten Ježíšův příběh připomínalo. Svým způsobem problém je, že o Ježíšovi, nebo teda respektive, že by někdo takový měl přijít. Jo, se píše i ve Starém zákoně, že jsou tam různá proroctví. Jo, tam se ovšem neříká, nemenuje se Ježíš, ale je to Emanuel, kdo má přijít. No a takže se zdálo, že mohl by to být nějaký odraz tady na ta proroctví. Samozřejmě i ten Ježíšův život by mohl být formován, ale zdá se, že Ježíš jako o tom zrovna moc nechtěl slyšet a že se opravdu soustředil na to duchovní vyučování, než aby tady hrál někomu něco. Mm-hmm. Že by teda ten jeho život mohl být ovlivněn. No a potom samozřejmě druhá věc je také zajímavá, že v 19. století zejména se o Ježíše začali zajímat historici z historického hlediska. No a teďka oni vlastně zjišťovali, že jsou tady nějaké divné okolnosti. Protože za prvé to, co popisuje Bible, nedává smysl z historického hlediska, že samo o sobě je tam spousta historických chyb. Jo, no a k tomu se ještě váže, že ani židovští, ani římští historici ho neznají. Takže jak je to vlastně možné? A ono se ukazuje, že je to možné velice jednoduše, že Ježíš totiž nepůsobil jako veřejný kazatel, jo, ale jenom v rámci právě řádu Esenů.
To je velmi zajímavé. A kdyby diváci měli zájem se do těchto témat ponořit ještě hlouběji, můžou navštívit některé z vašich přednášek. Jaké chystáte teď v nejbližší době?
No, teďka v nejbližší době 20. shodou okolností je to též na téma Ježíše jako historického právě po ukřižování.
20. března tedy.
20. března od 19 hodin. Je to v galerii Světlo pana Hajného v Praze.
Ano. A nebo si tedy diváci mohou zakoupit některou z vašich knih?
Jo, no samozřejmě tohle všechno můžou najít v mých knihách. Podotýkám, že dvě knihy ještě v tomto cyklu, pokud vím, chybí, ty by měly vyjít v nejbližší době.
Dáme odkaz určitě dole do popisku na knihy a kde je možno je pořídit. Já vám moc děkuji, Jaromíre, za tento rozhovor. Děkuji, že jste přijel, že jste si na nás udělal čas. A jak jsem zmínila, tak my budeme pokračovat ve druhé části rozhovoru. Budeme hovořit o ukřižování Ježíše a o jeho životě po ukřižování. A tento rozhovor je již nyní možno zakoupit na www.svobodnatelevize.info/premium a zakoupením tohoto rozhovoru můžete podpořit jak naši práci v Klenotech života, tak práci pana Jaromíra Kozáka. Tak děkuji ještě jednou. A s vámi, milí diváci, se vidíme zase příště v Klenotech života. Pokud ještě neodebíráte náš kanál, můžete tak učinit dole pod tímto videem. A budeme rádi, pokud naše videa budete sdílet na sociálních sítích. Mějte krásné dny.